დღევანდელ გადაცემაში ვუბრუნდებით გუგუტი ანტკარის თემას. ვუბრუნდებით იქ არსებული ვითარების, ასე ვთქვათ, შესამოწმებლად ერთი და ასევე გვინდა ვილაპარაკოთ ზოგადად საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ცხოვრების მოსახლეობის პრობლემებზე, რაზეც ჩვენ გვილაპარაკია არაერთგზის. კოალიცია, საქართველოს კოალიცია სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის გამოეხმოვრა გუგუტი ანტკარში მომხდარს, არა მხოლოდ ამას, აგრეთვე მოქალაქეთა გატაცებას, რომლებიც უკვე გათავისუფლებულები არიან, თუმცა ეს ფაქტი მოხდა რამდენიმე დღის წინ და ჯერ იყო ერთ ჯერზე, ასე ვთქვათ, 7 მოქალაქე გატაცებული, შემდეგ ცნობილი გახდა მეორე დღეს კიდევ ერთი მოქალაქის გატაცების შესახებ, შემდეგ გავრცელდა მოგვიანებით ინფორმაცია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქმედი დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლის მიერ, რომ მათ რავლა დადებოდა საზღვის უკანონო გადაკვეთა, ასევე ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ ისინი არ იყვნენ ხიზლ მდგომარეობაში და ასე შემდეგ. და საბედნიეროდ ეს მოქალაქეები არა ორშაბათს ვე, მაგრამ გათავისუფლეს გარკვეული კომუნიკაციის შემდეგ, ჯარიმის გადახდის შემდეგ ასევე. წარმოგიდგენთ ჩვენი სტუდიის დღევანდელ სტუმარს, ნინო ცაგარეიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის თანადირექტორი და ასევე კოალიციის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის თავმჯდომარე. გახლავთ დღეს ჩვენ სტუდიაში, დილამშვიდობის კალბატონ.
მოგესალმებით, გმადლობთ მოწვევით.
დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით. მე მინდა ვიდრე საუბარს შევუდგებოდეთ, დაუკავშირდეთ გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს, უკაცრავად გოგა აფციაურს, და ვკითხოთ რა ვითარება ახლა ბორდერიზაციის პროცესს გულისხმობ, რომელიც გრძელდება. გუშინ ასევე იყო ინფორმაცია რუსეთის ვერტმფრენის საოკუპაციო ზოლის თავზე, ასე ვთქვათ, ფრენის შესახებ, რამდენად ჩვეული მოვლენა ეს, ახლავს თუ არა კონკრეტულად ბორდერიზაციის განახლებას ხოლმე, თუ როგორი არის გამოცდილება და რა მდგომარეობაში არიან ადგილობრივები ახლა. ჩვენი ხმის რეჟისორი ცდილობს დაკავშირებას გოგა აფციაურთან გორში, რომელიც არის უკვე ხაზზე. დილამშვიდობის გოგა. გესმის? ჩვენ არ გესმის გოგას ხმა? დილამშვიდობის. არის მისი ხმა, თუ შეიძლება რომ რაღაც გავასწოროთ. გამოხმაურება იყო ამ ფაქტთან დაკავშირებით, ვიცით რომ დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელები საქართველოში ეწვივნენ გუგუტი ანტკარს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად. გაკეთდა განცხადებები ადგილზეც, იყო გამოხმაურება, ასევე გუშინდელი განცხადება, ვიცით, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის. ყველა მოუწოდებს ოკუპანტ ძალას ბორდერიზაციის პროცესის შეჩერებისკენ, რადგან თვლიან, რომ ეს არის ამის გაგრძელება, ასე არ შეიძლება და ეს არის დაუშვებელი. შეახსენებენ მას 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმებით აღებულ ვალდებულებას. ამით რეალობა არ იცვლება. საერთაშორისო ურთიერთობათა ექსპერტები უკეთ შეაფასებენ, რა მნიშვნელობა, რა წონა აქვს ამგვარ განცხადებებს, რომელიც დღევანდელობას არ ცვლის, მაგრამ მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ საერთაშორისო ყურადღება იყოს საქართველოს ოკუპაციის მიმართული და იყოს გარკვეული სიფხიზლე ამ ფაქტების მიმართ. და მინდა შევუდგეთ საუბარს, რაც შეეხება თქვენი კოალიციის განცხადებას, პრობლემა გვაქვს რაღაც გოგასთან დაკავშირებასთან, თუმცა იმედი მაქვს გასწორდება და შევძლებთ მასთან გასაუბრებას. რა არის თქვენი, ასევე ვიცი რომ თქვენი ორგანიზაციის წარმომადგენელი იმყოფებოდა ადგილზე ამ დღეებში და ეს, როგორც თქვა, თქვენი კომუნიკაცია ამ მოსახლეობასთან არ უკავშირდება ცალკეულ ასეთ შემთხვევას, გამწვავებას მაინც და მაინც ვითარების, არამედ ეს თქვენი მუდმივი საქმიანობის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება თქვენი და თქვენი პარტნიორი ორგანიზაციების. რა იყო თქვენი გამოხმაურების საფუძველი, რას ითხოვთ თქვენ ხელისუფლებისგან, იქნება ეს თუ საერთაშორისო საზოგადოებისგან, და გოგა ყავს ხაზზე, მოგცეთ ბოდიში, არა მოგაღებინეთ ხმა ხაზზე. დილამშვიდობის გოგა.
გამარჯობა.
აი ხა მესმის გოგა, რაღაცნაირად ჩაწყნარდა გულისხმობა, ასე ვთქვათ, ეს ჩემი შეთავაზება თუ არა, მოძრაობა ამ ასე ვთქვათ ადგილას, გულისხმობა არა ადგილობრივ მოსახლეობას. არამედ ჩამოსულ ადამიანებს იქნებიან ეს პოლიტიკოსები, აქტივისტები, დიპლომატები და ასე შემდეგ. რა ვითარება რეალურად ადგილზე ახლა?
ადგილზე ვითარება უცვლელია. იმ გაგებით, რა გაგებითაც შენ არ თქვი, აბსოლუტურად უცვლელია, იმიტომ რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები აგრძელებენ საკმაოდ სწრაფი ტემპით, მაგალითად 2 დღის წინ დავთვალე და 37 მეტრი ძელი ჩასვეს, ხოლო აი გუში მათ 65 მეტრი სიგრძის ძელი ჩასვეს, ხო წარმოგიდგენია, თითქმის ორჯერ გაზარდეს აი ეს საკუთარი სისტრაფი, ასე ვთქვათ, აი რაღაცა რეკორდებს ხსნიან ამდელების ჩასმასში, როგორც ჩანს საკმაოდ კარგად აღჭურვილები არიან ტექნიკურად, სპეციალური ბურღი აქვთ ელექტროძრავით, აი ეს ბურღი ბურღავს მიწას, შემდეგ წვამენ ძელს, იქვე ურევენ ასე ვთქვათ ცემენტს, აბეტონებენ და აი ესე აგრძელებენ სტრაფად, ასე ვთქვათ წინსვლას, შეიძლება ასე ვთქვას გუგუტი ანტკარის ნაკვეთებში. რაც შეეხება აი მეორე მიმართულებას, რაც შენ ახსენეს, დიპლომატები, ხელისუფლების ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები, სამოქალაქო აქტივისტები, მოდი ბოლოდან დავიწყოთ, სამოქალაქო აქტივისტებს არ უშვებენ გუგუტი ანტკარში.
კი ბატონო.
მოშორებით, ორი სოფლის მოშორებით, ესე იგი მერეთის და კარბის, სადაც მეზობელი სოფლები, კარბში არის სპეციალური სტაციონარული პოლიციის საგუშაგო, იქიდან უკვე აღარ ატარებენ სამოქალაქო აქტივისტებს. იქ აწყობენ ხოლმე ისინი აი ძინა პროექტში გახსოვს ფლეშმობები, აქციები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ერთადერთი ანტისაოკუპაციო მოძრაობას ხავს დრონი. და აი ამ დრონით თუ ეს დრონი თუ შემოფრინდება ადგილზე და აფიქსირებს ვიდეო და ფოტო მასალას და შემდეგ ასე ავრცელებენ ხოლმე აი ამ ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წარმომადგენლები ამ მასალას. ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები და ღამით იყვნენ, იცით, ორი დღის წინ პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე და სახელმწიფო მინისტრი, არც კი შეხვედრიან ისინი უშუალოდ დაზარალებულებს არ შეხვედრიან. სოფლის განაპირას ერთ-ერთ ცხოვრების სახლში მივიდნენ. ამ კაცს მეც ვიცნობ, არაერთხელ გავსაუბრები ვართ. საკმაოდ აქტიური კაცია და არ მალავს ხოლმე, ზოგიერთს თუ უჭირს საუბარი მედიასთან, ეს კაცი არ მალავს და ამბობს ყოველთვის რა უჭირს სოფელს, რა პრობლემების წინაშე დგანან გუგუტი ანტკარელები. ეს არის პირველ რიგში საბჭოთა პერიოდში დამონტაჟებული წყლის სასმელი წყლის ამ შემთხვევაში რეზერვუარი და მიღებენ წყალს, არ დაილევა ის წყალი. მიუხედავად იმისა, რომ ჭაბურღილი დაახლოებით 100 მეტრზეა დაბურღული და იქიდან მოდის წყალი და სხვათა შორის ამ კვალიან პერიოდში, როცა ყველა ძალიან გიჭირს ხოლმე იქ მუშაობა ჟურნალისტებს, ჩაგვირთავენ ხოლმე ამ დრავს და პირდაპირ ჭაბურღილზე დაერთებული ონკანიდან სვამთ ხოლმე წყალს. და წარმოიდგინეთ, ჭაბურღილიდან მილებით ადის ჯერ რეზერვუარში, რაც ჟანგისფერი რეზერვუარია, ჩანს ხოლმე ჩვენს კადრებში სტრიმების დროს. და ამ ჟანგიანი საბჭოთა პერიოდიდან დამონტაჟებული, ასე ვთქვათ, საბჭოთა პერიოდში დამონტაჟებული რეზერვუარიდან იღებს შემდეგ უკვე ეს გუგუტი ანტკარის მოსახლეობა წყალს და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე აი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც გადაჭრაც მოითხოვეს პირველ რიგში აი ამ ადგილობრივ მოქალაქეებს, ვისაც შეხვდა. Ну, а карали საუბარი იმაზე, უსაფრთხოება რო უნდა ძალიან წინაპრებში ჩვენ გასაუბრებოდნენ, რომ იქნებ ბლოკ საგუშაგო, ცოტა ახლოს გადაიტანონ ამ თუხმართებთან და ღობეებთან, იმიტომ რომ ხალხს ბავშვები არის ვერ არ გამოგიშია ღამით, იმიტომ რომ აი ეს მიდრებში ჩვენს თვალწინ დღისით მზისით ესე აქტიურად დადიან, ხო? საოკუპაციო წარმომადგენლები, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები და ღამე არ აქვს ამ ადამიანებს იმის გარანტია, რომ ვიღაც არ შემოიპარება, რაღაცა პრობლემას არ შექმნის, პროვოკაციას არ მოაწყობენ. ესე იგი, უსაფრთხოება, ყურადღება, რომელსაც ითხოვდნენ და ითხოვენ ჯერ ისევ, აი ეს ყოფითი პრობლემები, წყალი, გზა, რა ვიცი, ინფრასტრუქტურა, სარწყავის პრობლემა იყო და გუშინ გადაწყდა ფაქტიურად ის, რომ აი ამ ძელებმა უარა წყლის შემკრებ გამანაწილებელ სარწყავ სისტემას და ნუ ამან ცოტა შვება მისცა, თუ შეიძლება ამ შვება ერქვას გუგუტი ანტკარელებს, იმიტომ რომ უკვე სამართავი, ასე ვთქვათ, აი ამ სისტემასთან მისასვლელი გზა დაუტოვეს. ამელიორაციის სამსახურის თანამშრომლებს და გუშინ მათ შეამოწმეს რამდენჯერმე მივიდნენ ძელები უკან გაიყვანეს აი ამ სისტემისა და მე წყალი არ შეწყვეტილა სამწყავი წყალი ეხლა 125 მნიშვნელოვანი ამ გვალვაში ნაკვეთების მოწყვა იმიტომ რომ რა ცეტკვისგან იყვნენ დაზარალებულები 200 ლარიანი ვაუჩერები სულ ეხლა ხალხს მიიღეს ამოდიენ გაზაფხულზე ცეტვა იყო და ეხლა დაურიგდათ 200 ლარიანი ვაუჩერები და იმასაც გვეუბნებოდნენ რომ ეს აგრარული მაღაზიები სადაც ამ ვაუჩერებით მივიდნენ ეს აგრო პროდუქტები, ხამქიმიკატები და ასე შემდეგ, რა რასაც ყიდულობდა ხოლმე, 1-2-ად გაძვირდაო, ესე იგი ეს ფაქტიურად გადავყარეთო ეს ისტორიული დედა. აი ეს არის ეს სურათია ამჟამად.
რაც შეეხება ვერტფრენის ამბავს, რამდენად გავცელდა ინფორმაცია ამის შესახებ და რამდენად ჩაული ამბავია, ახლავს თუ არა მაინც და მაინც ბორდერიზაციის განახლებას კონკრეტულ ადგილას?
ხო, გუშინ კონკრეტულ ადგილას გადმოიფრინა, ეს არის გუგუტიანსკაში შემოფრინდა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, ნუ გაიარა ეს ადგილი, სადაც ეს თვითონ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები მუშაობდნენ, გადაიფრინეს და ისევ ოკუპირებული ტერიტორიებში შეხვდა. თითქმის ყოველწლიურად ხდება ის, რომ ქართლში რამდენჯერმე, როცა ქართული სოფლების თავზე სხვადასხვა ადგილას რა თქმა უნდა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები არის დაფინალა ხოლმე რუსული წარმოების ვერტფრენები. მე უფრო მგონია, რომ მათ აქ საკმაოდ დისტანციაზე გაშლილი ეგრეთ წოდებული პატარა სამხედრო ქალაქები ჩვენავს მენელმა რო წარმოიქმნეს. მთავარი სამხედრო მეოთხე ბაზა, რუსული ბაზა არის ცხინვალში, ეს არის უდიდესი ბაზა, მწვანე სახურავებით, აი ხშირად ფოტოებსაც
ხედავთ.
აი ზე აი წარმოიქმნეს საბჭოთა პერიოდის ფერმები იყო ხოლმე ეგეც დაახლოებით შიფერის სახურავებით, ახლა მწვანე სახურავებით არის გრძელი ასე ვთქვა კორპუსები, სადაც არის განთავსებული ატერიტორიები, არის განთავსებული ეს მეოთხე ნომერ მეოთხე სამხედრო ბაზა. ამ ბაზას აქვს დაახლოებით 23-20 მეტრი უსწორა პატარა სამხედრო ქალაქი თავისი კორპუსებით, სამხედრო პატარა ინფრასტრუქტურით, საკომუნიკაციო ანძებით და სამხედრო ტექნიკით და პირადი შემადგენლობით. აი ამ საოკუპაციო გამყოფი ხაზის გასწვრივ ოკუპირებულ სოფლებში, ესე იგი ცხინვალიდან ახალგორამდე, ილიანას გაგის, გორის, ხარელის, კასპის და ხაშურის მუნიციპალიტეტს და ალბათ საჩხერისაც არ ყოფილა ამ პერიოდში. ხო, აი ამ საოკუპაციო ხაზი, რომელ რაიონ მუნიციპალიტეტებს ესაზღვრება, 20-ზე მეტი სამხედრო პატარა ქალაქი აქვს განთავსებული. ეს ვერტფრენების, ტრაფიკ კომუნიკაციების, პატარა აეროდრომების და სამხედრო ქალაქებში აი ეს ვერტფრენები დაფრინავენ პერიოდულად, აი ფასიდან სამხედრო ქალაქების მიმართულებით, ხან რომელი ქართული სოფლის თავზე გადაიფრენენ ხოლმე და ხან რომელი სოფლის თავზე.
გოგა, შენ ახსენე ტემპი მუშაობის გუგუტიანთკართან, ხობის მშენებლობის ტემპს გულისხმობ. გამორჩეულია თუ რა, რატომ გაუსვი ხაზი ამას?
ხო, გუში გამორჩეულად სწრაფად იმუშავეს, მაგრამ ამას ალბათ თავისი მიზეზიც აქვს. გუში 26 ძელი ჩასვეს, ეს არის 35 კილომეტრი,
მეტრი.
თუ გავითვალისწინებთ, რომ ძელებს შორის აი ამ მანძილი არის 2.5 მ, ვიდრე გობე, რომელიც მონტაჟდება, ხო, სტანდარტული გობეა, მწვანე ფერის გობე. სწორედ ჩვენთან რეპორტაჟი რუსთავიდან სკოლის ეზოში ის რა ქვია აზიანებენ ამ გობეს, ზუსტად აი იდენტურია როგორც ჩანს რაღაც ეს ტიპური კომპანიის ეს წარმოების კი. ხო და რა შეცდომაში თვითონ შემიყარა პირველ ფოტოს რომ მოუყარითაო.
ხო,
ერთი წარმოების ხოზია, როგორც ჩანს, სტანდარტულად დაცილება ძელებს შორის არის 2.5 მ, 26 ძელი 65 მეტრია. ხო, მიზეზი რა ქონდა, ესე გუშინ გაშლილ ველზე მუშაობდნენ და სწრაფად მუშაობდნენ უფრო, აი როგორც მინდორში მუშაობდნენ, წინადღეებში კი, წინადღეს გუშინ წინ ისინი მუშაობდნენ ვენახში და ბახში, გზაზე სადაც შეხვდა თქვა ხე ვაზი, ჯერ ისინი მოჭრეს, ისინი ამოყარეს და შესაბამისად ამ დროში შეხვდნენ ჩვენ ნა გუგუთიშვილი თქვენ წორები ადამიანი გიყვებოდა რომ აი ხა დავიშედეოდე ჩემ ვაშლის ხეში ჩემ ძმებოდა და შესაბამისად ეს არის ალბათ აი ტემპის მიზეზი სადაც დაწყოლება ხდება მცენარეების ხელმცენარეების სახით ოდეთ მიხანს უნდებია სადაც აი ხა გამოსულები არიან გაშლილველზე გუგუთიან კარიდან არის მიმართულება უკვე გვერდზე თვითონ გუგუთიან კარის პატარა უბანია კოშკას ეძახია და ადგილობრივი ცხოვრებლები კოშკა გუგუთიან კარს ეს ახსენებდა ხოლმე
დიახ
ხოდა აი ხო მიდიან უკვე კოშკას მიმართულები მეორე უბნის მიმართულები სადაც არის ის ხობის სახელობის ეკლესია ისის ფოტოშოპის ჩვენ სატელიტური უბნის ნახეთ ადგილს მოსახლეობასთან ერთად და აი ამ ეკლესიასთან უნდა გაიაროს იმ რუკების მიხედვით რაც გუგლს აქვს მაგალითად მაგრამ შესაძლოა რაღაცა მოლაპარაკების შედეგ და სასაფლაო გაიყოფა შუაზე აბსოლუტურად იმიტომ რომ კოშკაში არის სასაფლაო საკმაოდ მოზრდილი სასაფლაოა ძველი ისტორიული ეკლესია და ეს ძველი გადის სწორედ აი ამ სასაფლაო შუაში და აი დახოთ ეს უკვე მომდევნო წლებში ალბათ დააგრძელებს შოუს გამოჩნდება რამ იმასაც წავიდა და ათაყობავენ თუ არა აი ამ სასაფლაოს რომელიც
და ბოლოს მინა კითხო გოგამ ადგილობრივი მოსახლეობისთვის იმ ოჯახებისთვის ვისაც უშუალოდ ახდენს ეფექტს კონკრეტულად ეს მონაკვეთი ბორდერიზაციის დახმარებაზე იყო არაერთი ინფორმაცია როგორც სახელმწიფოს მხრიდან ისე განცხადება როგორც სახელმწიფოს მხრიდან ისე ვიცით მაგალითად კი არა და ეს ვიცით ერთი კერძო სექტორიდან მამუკა ხაზარაძის განცხადება რაიმე კონკრეტულ ნაბიჯებზე თუ იცია ეს გითხარი და დაგემშვიდობა
ჯერ არაფერი კონკრეტული არ მომწონდა შინაც შევქმნილეს
დიახ
საზარალებს და კიდე რო ყველანი გამოხმაურებია
ხო
ეს სექტორი ახსენე ჯერა ყოფილა კომუნიკაცია როგორც ის ამ ადამიანებთან ყოველ შემთხვევაში რა თქმათ ძალზაც მასვე საუბრე და ხო დასახშები ახსენე მისგან და მისგან რო არაო და შეიძლება სახელმწიფოს მხრიდან ანუ კონკრეტული თანხა ფინანსური ასახელდება მაგრამ სახელმწიფო მინისტრი გორშიას თუმრა თვითონ აი რაზმადების ოჯახს და ის
თქვა
რომ იქნება ასე დახმარება თუმცა როგორც ჩანს საბუთები ალბათ დოკუმენტაცია უნდა მოწეს ეს ლოგიკაში და შემდეგ აი ამ საკითხს იმიტომ რომ რაზმადებს გორში აქვს მცირე ზომის სახლი აი ბარაკული
სახლი
მაშინ როდესაც იმის გამოიხსნება აი ამ ომის დროს დაანგრეული სახლიდან არის ახსოვს ადრესი ალბათ
მაგრამ
რომელიც უკვე შემოღებულია და ის ახინა ის მასალა გამოქონდა
ხო
პირველი კომპენსაცია მიუღია ინდრონის კომპენსაცია რაზმადების ოჯახს და გულში და ის ეს ომის სახლი აქვს თუმცა ეხლა არის ლაპარაკი სახელმწიფოს მხრიდან
ხაზარად
მათი მხრიდან მხოლოდ საუბარია ჯერჯერობით და ჯერ არ გახდება
გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა გოგა ჩართვისთვის და თხრობისთვის გოგა აფციაური რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი გვერთვებოდა გორიდან და მან მიმოიხილა ის ვითარება რაც არის ახლა ბორდერიზაციის პროცესის მიმდინარე პროცესის არეალში ასევე რა მდგომარეობაში არის მოსახლეობა რა არის მათი რუტინული ასე ვთქვათ პრობლემები და გამოწვევა და მათ შორის ილაპარაკა სასმელი წლის საკითხზე რომელიც არასათანადო ხარისხი დაბინძურებული მიეწოდება მოსახლეობას და იმ პერსპექტივაზე რაც შეიძლება ბორდერიზაციის ამონაკვეთის დასრულების შემდეგ დადგეს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მათ შორის ლაპარაკი არის სასაფლაოს გაყოფის პერსპექტივაზე. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ ამავე თემაზე საუბრით ნინო ცაგარეიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის თანადირექტორი არის ჩვენი სტუმარი, ის ასევე გახლავთ კოალიციის ცისხრის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის საქართველოს კოალიციის თავმჯდომარე. ქალბატონო ნინო, ბოდიც გიხდით მართლა არ მოგეცით საშუალება არც კითხვაზე პასუხის და არც სათქმელის თქმის და ახლა კი შეგვიძლია შევუდგეთ საუბარს თქვენთან და თუ კი მსმენელი სურვილი იქნება მსმენელთან ერთად 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988327 დღევანდელი გადაცემა დაეთმობა საოკუპაციო ზოლის მიმდებარე ცხოვრების მოსახლეობის პრობლემებს და დარწმუნებული ვარ, დიდი ნაწილი ამ გამოწვევების და პრობლემების, რაზეც გოგა ლაპარაკობდა, თქვენთვის უცხო ნამდვილად არ არის.
დიახ, ნამდვილად, დიდი მადლობა განახლებული ინფორმაციისათვის, გოგუტიან გარში არსებული მდგომარეობის შესახებ. ძალიან შემაშფოთებელია ეს ფაქტები და სამწუხარო რეალობა სამწუხაროდ არის ის, რომ ზუსტად მსგავს ფაქტებს აქვს ადგილი არაერთ სხვა სოფელში. არაერთ სოფელში გრძელდება მცოცავი ოკუპაცია, გრძელდება შემოჭრა, ესე ვთქვათ, საქართველოს ტერიტორიაზე, რასაც თან ახლავს ადამიანის უფლებების მასობრივი დარღვევა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამას ყოველთვის გაისვას ხაზი, რომ ამას შედეგად მოხვება ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების და თავისუფლების დარღვევა, რადგანაც სწორედ ამაზე ყურადღების გამახვილება შეიძლება წარმოადგენდეს მაქსიმალური გამახვილება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ზეწოლის მექანიზმს რუსეთზე და საერთაშორისო მართსაჯულებისა და ასევე ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო მექანიზმების მაქსიმალური გამოყენება მასობრივ თუ კოლექტიურ თუ ინდივიდუალურ ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტებთან დაკავშირებით. ჩვენ ვიცით, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომში ჩადენილ დანაშაულებს ამჟამად იძიებს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო. ის ფაქტები, რასაც ახლა აქვს ადგილი და დანაშაულები, განსაკუთრებით გამძაფრდა აგვისტოს ომის დასრულების შემდეგ. და შეიძლება ითქვას, რომ ერთის მხრივ ეს ფაქტები წარმოადგენს გაგრძელებას და ომის თამდევ შედეგს, რადგანაც ომმა და ომის დროს ჩადენილმა დანაშაულებმა ხელი შეუწყო მოწყვლადი გარემოს ჩამოყალიბებას გამყოფ ხაზებზე, ეგრეთ წოდებულ გამყოფ ხაზებზე, სადაც არ მოქმედებს კანონი, ესე ვთქვათ, არ ხდება ადამიანის უფლებების დაცვა. ერთის მხრივ ეს და მეორეს მხრივ ეს დანაშაულები წარმოადგენს ასევე ახალ დანაშაულებს, რომელთაც ყავთ კონკრეტული დამნაშავეები, რომლებიც ასევე უნდა მიეცნენ პასუხისგებაში. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში საქმეთა შერჩევის დროს, ანუ იმ საქმეების შერჩევის დროს, რომლებიც უნდა მოხდეს გამოძიების ფარგლებში და რომელთა კონკრეტულ დამნაშავეების წინააღმდეგ უნდა გამოვიდეს დაკავების ორდერები, აქ საუბარი მაქვს ძველ დანაშაულებზე, ყურადღება უნდა იქნას გამახვილებული ამ დანაშაულების ახლანდელ შედეგებზე. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, ეს არის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისის საქმეთა შერჩევის ერთ-ერთი კრიტერიუმი, რომ საქმეთა შერჩევისას დანაშაულების სიმძიმის ანალიზისას უნდა იყოს ხედველობაში მიღებული რა კონკრეტული შედეგები გამოიწვია ამ დანაშაულებმა. და ის შედეგები, რაც ეხლა გვაქვს ადგილზე, სწორედ არის აქცევს ამ დანაშაულებს განსაკუთრებით მძიმედ. და ის კონკრეტული დანაშაულები, რაც აგვისტოს ომის დროს იქნა ჩადენილი და რაზეც მიმდინარეობს გამოძიება, მათ შორის ომის დანაშაულები და კაცობრიობის წინააღმდეგ რთული დანაშაულები, რაც არის ეთნიკური წმენდა, ქართველთა გამოდევნა, იძულებით გადაადგილება და ასე შემდეგ, ამ ყველაფერს მოჰყვა ის შედეგები, რაც ეხლა გვაქვს ადგილზე. ამიტომ გამოძიების ფარგლებში აუცილებლად უნდა მოექცეს ეთნიკური წმენდა, რადგანაც ამან გამოიწვია გამყოფ ხაზებზე ინფრასტრუქტურის განადგურება, მოსახლეობის გამოდევნა, სახლების გადაწვა და ასე შემდეგ, და ეს შედეგები ეხლაც გრძელდება იქ შექმნილი მოწყვლადი და დაუცველი გარემოს ჩამოყალიბების შედეგად. ამიტომ ამ კონკრეტულ დანაშაულებში დამნაშავე პირები აუცილებლად უნდა მიეცეს პასუხისგებაში და სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ყურადღების მიღმა არ უნდა დარჩეს კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები. ასევე ეს მექანიზმი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია და შესაძლოა წარმოადგენდეს ერთ-ერთ გზას იმის ანუ ინდივიდებ კონკრეტული ინდივიდების პასუხისგებაში მიცემა შესაძლოა წარმოადგენდეს ერთ საერთაშორისო დანაშაულებზე და აგვისტოს ომის დროს ჩადენილ დანაშაულებზე შესაძლოა წარმოადგენდეს ერთ-ერთ პრევენციულ გზას იმისა რომ თქვათ რამენერად ხელი შეუწყოს საერთაშორისო მექანიზმმა ამ დანაშაულების შეჩერებას რადგანაც ასეთი პრეცედენტი ჯერჯერობით არ ყოფილა, ჯერჯერობით არავინ არ მიცემულა პასუხისგებაში და ერთგვარი დაუშვებლობის სინდრომი მოქმედებს ამ მდგომარეობაში.
კი.
კი ბატონო. და ამ ძალიან მნიშვნელოვანია შექმნას პრეცედენტი და ჩვენ სწორედ ამიტომ მოვუწოდებთ აგი სასამართლოს რომ დროულად მოხდეს ეს. დროულად დასრულდეს გამოძიება, გამოძიება ძალიან დიდხანს გაგრძელდა. სხვა საქმეებთან შედარებით და მნიშვნელოვანია დროულად დავინახოთ კონკრეტული შედეგი, კონკრეტული დაკავების ორდერი, კონკრეტული პირის წინააღმდეგ, რადგანაც დაუცველობის განცდა არ გაგრძელდეს და ამ დაუშვებლობის სინდრომს რაღაცნაირად ვებრძოლოთ.
ჩვენ ვიცით, რომ ამ პროცესის შესახებ არაფერი ვიცით, შეიძლება ასე ითქვას. იცის თუ არა, ესე ვთქვათ, თლიან საერთო საზოგადოებაზე მეტი, კოალიციის წევრმა ორგანიზაციებმა იცით თუ არა.
ჩვენ გვაქვს
პროცესზე. იმაზე მაინც რა ეტაპზეა? და მაინც რაღაცნაირი უფრო ინტენსიური კომუნიკაცია გაქვთ ხომ ტრიბუნალთან?
დიახ, სამწუხაროდ გამოძიების შესახებ ინფორმაცია არის სრულიად კონფიდენციალური, რაც იმას ნიშნავს. კი ბატონო. რაც იმას ნიშნავს, რომ საზოგადოებისათვის, ფართო საზოგადოებისათვის ინფორმაცია არ არის საჯარო. სამწუხაროდ ეს არის ის რეალობა, რა რეალობაშიც უწევს მუშაობა და მოქმედება ამ სასამართლოს და ამას აქვს თავისი ობიექტური მიზეზები, რადგანაც ძალიან ამ გრძნობიარე მიდგომას საჭიროებს ამ თემებზე მუშაობა და ნებისმიერი ინფორმაცია შესაძლოა აღმოჩნდეს გარკვეული ანუ ინფორმაციის დაცვა არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, რათა არ დაზიანდეს დაზარალებული ადამიანების ინტერესი. და ჩვენ გვესმის ეს მიდგომა და სამწუხაროდ მეტი ინფორმაციის გაზიარების შესაძლებლობა ამ ეტაპზე არ გვაქვს. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაგრძელდეს მოსახლეობის ინფორმირება, გაგრძელდეს ინფორმირება იმის შესახებ, თუ ზოგადად რა ეტაპზეა გამოძიება. ჩვენ ვიცით, რომ გამოძიება გრძელდება საგამოძიებო მოქმედებები და ველოდებით კონკრეტულ შედეგს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს შედეგი დავინახოთ დროულად და დროულად დაინახონ დაზარალებულმა ადამიანებმა, რათა არ დაიკარგოს იმედი ამ მექანიზმის მიმართ. უნდა ვაღიაროთ, რომ ძალიან გაგრძელდა და დროში გაიწელა ეს პროცესი და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ გარკვეული შედეგები ადრე თუ გვიან დადგება.
პირველი საჯარო ინფორმაცია სავარაუდოდ იქნება ამ პროცესის შესახებ, სავარაუდო თუ რამე იქნება საჯარო, ალბათ დაპატიმრების ორდერი კონკრეტული პირის.
კი ბატონო, თუმცა
რომელიც არ არის აუცილებელი საჯარო იყოს ასე.
კი ბატონო, შესაძლოა არის ორი სახის დაპატიმრების ორდერი, ერთი საჯარო და ერთი დახურული. ამიტომ ხო არ არის გამორიცხული, რომ იყოს დახურული და საზოგადოებისთვის ეს ინფორმაცია არ იყოს საჯარო.
ხო, ამდენად ხო ეს პროცესი სპეციფიურია ძალიან. პირველია ასეთი, უნიკალურია იმ ხრივ, რომ პირველია ასეთი გულისხმობა აფრიკის მიღმა ტერიტორიაზე, რომელსაც ტრიბუნალი უძღვება. ასევე ამ დროს რაც შეეხება, რაზეც თქვენ აღნიშნეთ, რომ დროულობა მნიშვნელოვანია, მნიშვნელოვანია როგორც ადგილობრივი საზოგადოებისთვის, ასევე მნიშვნელოვანია იმ კუთხითაც, ალბათ, არ ვიცი, ვარაუდობ, რომ ასე კიდევ თუ გაგრძელდა 1 2 და რამდენიმე წელი, ვიცით რომ სულ მალე არა, მაგრამ დაწყებულია, გამოცხადებულია ვაკანსია ტრიბუნალის პროკურორის პოსტზე, რომელიც ხმ ყისიერად არ იცვლება, მაგრამ ეს პროცესი დაწყებულია და არ ვიცი თუ იქამდე გაგრძელდა რომ ახალი პროკურორი როცა დაინიშნება გონიერ წელიწადში სადღაც უნდა შეიცვალოს ხო ფატუ ბენსო და შემდეგ ის უნდა ჩადგეს საქმის კურსი ამას კიდევ გარკვეული დრო დასჭირდება და ამ შემთხვევაში დრო ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის ყველა თვალსაზრისით მსმენელი ყავს ხაზზე პირველი ნაწილის დასასრულს დილამშვიდობის გისმენთ
თქვენ სტუმარს მივესალმები კალბატონინო თუ გვაქვს პრეცედენტი რუსეთის მიმართ საერთაშორისო ტრიბუნალის მიერ გამოტანილი განაჩენის ან მისი აღსულების რუსეთის მიმართ ან მისი მოქალაქის მიმართ აი როგორი ამის ისტორია თუ შეგიძლიათ გითხრათ პრეცედენტურ წარსულში თუ მომხდარა ეს მადლობა
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის მეორე ნაწილში მივცემთ კალბატონინოს პასუხის გაცემის საშუალებას ახლა ახალი ამბების დროა 11-ის ნახევარია საქართველოში და ნინო როდონაიას უნდა მოუსმინოთ რომელიც ახალ ამბებს გაგვაცნობს სტუმართან ერთად საუბარს გავაგრძელებთ გადაცემის მეორე ნაწილში სტუმართან და თქვენთან ერთად რა თქმა უნდა თუ კი ამის სურვილი და ინტერესი გექნებათ ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ დღევანდელ ეთერში ვლაპარაკობთ საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ცხოვრების მოსახლეობის პრობლემებზე, გამოწვევებზე, მყისიერ საჭიროებებზე, თუმცა რა თქმა უნდა ვეხებით არაერთ პროცესს, რომელიც უკავშირდება საქართველოს ოკუპაციას და ამ რუსეთის აგრესიის დროს ფონზე გნებავთ და დღეს ჩადენილ დანაშაულებს და სწორედ ამიტომ შევეხეთ ჰაგის ტრიბუნალის მიერ წარმოებულ გამოძიებას, რომელიც კონკრეტულად აგვისტოს ომის დროს, ომამდე ცოტა ხნით ადრე და ომის შემდეგ, ცოტა ხნის შემდეგ პერიოდში ჩადენილ სავარაუდო და ჩადენილ დანაშაულების გამოძიებას ისახავს მიზნად და დამნაშავეების დადგენას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ნინო როდონაია ეთერში ახალი ამბებით.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა კიდევ ერთი განცხადება გააკეთა რუსეთის ოკუპაციო ძალების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების გამო. შეერთებული შტატების შეწუხებულია ცნობებით, რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის მიერ ოკუპირებული საქართველოს რეგიონის სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციულ გამყოფ ხაზთან ხობის დამონტაჟების გაგრძელებით განაცხადა ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერმა მორგან ორტაგუსმა. მისივე თქმით, ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი ამ ტერიტორიაზე მცხოვრებ სამოქალაქო პირებზე არაპროპორციულ გავლენას ახდენს, აშორებს მათ საკუთარ ნაკვეთებს, ოჯახებს, შემოსავლის წყაროს და კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის განცხადებითვე შეერთებული შტატები მოითხოვს მღობეების და სხვა ბარიერების მშენებლობის პროცესის დაუყოვნებლივ შეწყვეტას და კიდევ ერთხელ მიმართავს რუსეთს შეწყვეტას საქართველოს ტერიტორიის 20%-ის უკანონო ოკუპაცია, თავისი სამხედრო ძალები გაიყვანოს კონფლიქტამდე არსებულ პოზიციებზე და შეუზღუდავიწყდო მამისცეს ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებას 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ვალდებულებების თანახმად. შეახსენებთ, რომ რუსეთის ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუგუტიანტკართან 7 აგვისტოდან აგრძელებენ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლების სამუშაოებს. რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობაში მოსკოვის დელეგაციასთან შეხვედრის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ სოხუმის აეროპორტის აღსადგენად ინვესტიციას სავარაუდოდ განახორციელებს რუსული კომპანია აეროინვესტი, რომელიც მინვოდის აეროპორტის ყოფილი მფლობელია. ეხო კავკაზას ინფორმაციით, აეროინვესტ კავშირი აქვს ყაბარდო-ბალყარეთის ყოფილი მეთაურის რუსეთის ფედერაციის საბჭოს წევრის არსენ კანოკოვის ჰოლდინგ სინდიკასთან. აფხაზეთის დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრი ვალერი ბგამბა 21 აგვისტოს სოხუმში შეხვდა რუსეთის საჰაერო ტრანსპორტის ფედერალური სააგენტოს როსავიაციის დელეგაციას. მის შემადგენლობაში იყო ეგორ სალამატინი, რომელსაც სოხუმის აეროპორტის საინვესტიციო პროექტის ხელმძღვანელად მოიხსენიებენ. ეხო კავკაზას კორესპონდენტის შეკითხვას არის თუ არა პოტენციური ინვესტორი კერძო კომპანია სალამატინმა უპასუხა: ასე რატომ გაინტერესებთ? ჟურნალისტის განმარტების შემდეგ, რომ ეს საზოგადოება საინტერესებს, სალამატინმა თქვა, რომ არსებობს მრავალპროფილიანი ჰოლდინგი, რომლის ფარგლებშიც კომპანია აეროინვესტიცაა და ის თავის დროზე ფლობდა მინვოდის აეროპორტს. სალამატინს ჰოლდინგის სახელი სინდიკა არ უხსენებია. რაც შეეხება სოხუმის აეროპორტის მდგომარეობას, ეგორ სალამატინმა განაცხადა, რომ ის ნულიდან უნდა აღადგინონ და თუ სამუშაოებს ამ შემოდგომიდან დაიწყებენ, ორი წელი დასჭირდებათ. როსავ ავიაციის დირექტორის მოადგილის ოლეგ სტორჩევოის განცხადებით, დელეგაცია სოხუმში იმყოფება ტექნიკურ კომისიასთან ერთად, რათა შეისწავლონ აეროპორტის მდგომარეობა და განსაზღვრონ მუშაობის მიმართულებები. სტორჩევოიმ ამოცანა დაასახელა ავიამიმოსვლის განახლება აფხაზეთსა და სხვა ქვეყნებს შორის, პირველ ყოვლისა რუსეთთან. აგვისტოს დასაწყისში საქართველომ საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის ორგანიზაციას მიმართა სათანადოდ შეაფასოს აფხაზეთში რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის განზრახვა, სოხუმის აეროპორტი გახსნა საერთაშორისო ავიამიმოსვლისთვის. ამ ორგანიზაციამ თავის მხრივ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ სოხუმის აეროპორტი და მისი საჰაერო სივრცე საქართველოსია. საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის ორგანიზაციის განმარტებით, საქართველოს საერთაშორისო აღიარებული ტერიტორიის საჰაერო სივრცისთვის, რომელშიც აფხაზეთი შედის, მას მინიჭებული აქვს ერთიანი სპეციალური კოდი, რომლის შეცვლა მეორე ქვეყნის საჰაერო სივრცის კოდზე მიბმა შეუძლებელია საქართველოს თანხმობის გარეშე. შესაბამისად, რა კოდიც არ უნდა მიანიჭოს რუსეთმა სოხუმის აეროპორტს, საერთაშორისო ორგანიზაცია მას ყოველთვის განიხილავს საქართველოს საჰაერო სივრცის ნაწილად. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ბორის ჯონსონი და გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ეწინააღმდეგებიან ინდუსტრიულად განვითარებული სახელმწიფოების ჯგუფის, ეგრეთ წოდებული დიდი შვიდეულის შემადგენლობაში რუსეთის დაბრუნებას. მერკელმა და ჯონსონმა ოფიციალური პოზიცია გამოხატეს გაერთიანების ლიდერთა სამიტის წინ, რომელიც 24 აგვისტოს იხსნება საფრანგეთის ქალაქ ბიარიცში. ბერლინში ბორის ჯონსონთან შეხვედრისას ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ რუსეთის დაბრუნება ნაადრევია, რადგან გაერთიანებიდან მისი გარეთხვის მიზეზი ეს არამოწურულა. რუსეთს ეს ჯგუფი 2014 წელს დაატოვებინეს ყირიმის ანექსიის გამო. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი გერმანიის კანცლერის პოზიციას დაეთანხმა და ბორის ჯონსონმა უკრაინის გარდა მიზეზად დაასახელა ქალაქ სოლსბერიში რუსეთის სამხედრო დაზვერვის სამსახურის ყოფილი ოფიცრის სერგეი სკრიპალის მოწამვლა. 21 აგვისტოს ტელეკომპანია CNN-მა თეთრი სახლის წარმომადგენელზე დაყრდნობით გავრცელა ინფორმაცია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების და საფრანგეთის პრეზიდენტებმა სატელეფონო საუბრისას მხარი დაუჭირეს რუსეთის მიწვევას დიდ შვიდეულში მომავალი 2020 წლის სამიტისთვის. თუმცა იმავე დღეს ემანუელ მაკრონმა განაცხადა, რომ უკრაინის კრიზისის დაძლევის გარეშე რუსეთის დაბრუნება სტრატეგიული შეცდომა და მსოფლიოს წამყვანი სახელმწიფოების სისუსტის გამოვლინება იქნება.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ კვლავ საოკუპაციო ხაზის მიმდებარედ ცხოვრები ადამიანების პრობლემებზე, არამხოლოდ მაგრამ ძირითადად ამ საკითხზე. ვლაპარაკობთ გუგუტიან თკარზე, იქ არსებულ ვითარებაზე ინფორმაცია, უახლესი ინფორმაცია მოგვაწოდა გადაცემის დასაწყისში ჩემმა კოლეგამ გოგა აფციაურმა, რომელსაც ტელეფონით გავესაუბრეთ. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი სტუდიაში გახლავთ ნინო ცაგარეიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის თანადირექტორი და კოალიციის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის კოალიციის თავმჯდომარე. ამ სიკწას ახალი რო ბრუნსუმიჯეს ხომე ბრუნმა სწორად რომელი ჩავსვა, რომელი სიტყვა და რომელი არა, ბოდის გიხდით ამ პაუზებისთვის. და სმენელმა დასვა კითხვა, კიდევ ერთი სმენელი ახალზე მოვუსმინოთ და ის კითხვასაც მიუბრუნდეთ. დილო მშვიდობის თქვენ ეთერში. ექო გესმის.
გამარჯობა. ნინო, მიესალმებით თქვენს სტუმარს და მე პრაქტიკულად თითქმის ანალოგიური კითხვა მაქვს, აი რა პრეცედენტები გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ დააჯარიმეს საგნე პასუხისგება დააყენეს რუსეთისა სამართალის დარღვევიდან გამომდინარე ნებისმიერ მოქალაქესთან ან სახელმწიფოსთან მიმართებას, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ გერმანიამ გადაიხადა კომპენსაცია ისრაელის სასარგებლოდ რამდენიმე მილიარდი ტრილიონი დოლარი, რაც მან ეტაპობრივად განახორციელა ამერიკის შეერთებულ შტატებს დახმარების მეშვეობით, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მას მთელი თავისი ტერიტორია გერმანიის ავტომრეწული ფირმის მანქანა იყიდება გადით ახლა პუტინი თავისი ჯარებით უკან მაღლა სადაც გულახმეტო გიძვა ხო როგორც იტყვის პატრახანი როგორც თქვენ არა ხელში ჩაიგდეს რუსთავი ორი ხო პუტინმა და თავისმა ბრბომ დიქტატორულმა ახლა უკვე რატო არ არიან მაგრამ ფაქტი ხო ჯიუტია ეს ხო კიდე შემოახეს იმ სიტუაციის მიღავს მორიგის ჯერზე ივანიშვილს რომ თურმე ვითომ რუსთავი ორის სერიოზული სიტუაცია პრობლემთან მიმართებაში არის თავარი იმის რომ ჩვენ რაღაც რუსეთი გვიპყრობს, ლარის კურსი მიწურავს და
გასაგებია.
რა ვიცი მე.
კი ბატონო, დიდი მადლობა. მეორე ნაწილი მოსაზრება იყო უფრო და კითხვაც რიტორიკული. პირველ ნაწილს რაც შეეხება და წინა მსვენელის კითხვას 2988 327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ბუნებრივია ეს ინტერესი, ყოფილა თუ არა პრეცედენტი, გასაგებია რომ ჰააგის ტრიბუნალის ფარგლებში ვერ იქნებოდა, მაგრამ რაიმე პრეცედენტი რუსეთის ან მისი მოქალაქის მიმართ საერთაშორისო ბრალდების, პასუხისგებლობის დაკისრების და ამის განხორციელების სრულების პრაქტიკა.
რუსეთის მოქალაქის მიმართ პასუხისგებლობის დაკისრების პრეცედენტი არ არსებობს ჯერჯერობით. ჩვენ ვიცით, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ფარგლებში ესეთი პრეცედენტი არ არსებობს. მანამდე, სანამ მუდმივმოქმედი ტრიბუნალი შეიქმნებოდა, მანამდე არსებობდა სპეციალური ტრიბუნალები სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში, რომელიც კონკრეტული ინდივიდის სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებლობას ეხებოდა და ასეთი სპეციალური ტრიბუნალი არ შექმნილა რუსეთთან მიმართებით, შესაბამისად რუსეთის მოქალაქის და ასევე რუსეთის მოქალაქის საერთაშორისო სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის საკითხი არასოდეს არ დამდგარა ტრიბუნალების წინაშე. ასევე რაც ეხება სახელმწიფოს პასუხისგებლობის საკითხს, სახელმწიფოს პასუხისგებლობის პრეცედენტები არსებობს, როდესაც რუსეთს როგორც სახელმწიფოს დაეკისრა მაგალითად კონკრეტული კომპენსაციების გადახდა კონკრეტული ინდივიდის უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებით და ასეთი პრეცედენტი არსებობს, როდესაც რუსეთს გადაუხდია კომპენსაცია კონკრეტული ინდივიდების უფლებების დარღვევებთან დაკავშირებით და მათ შორის საქართველოს მოქალაქეებისაც, თუნდაც მაგალითად დეპორტაციის საქმეებში, თუმცა არ გულისხმობს სახელმწიფოთა შორისო საჩივარს, მანამდე არსებობდა ასევე ინდივიდუალური საჩივრები დეპორტაციის საქმესთან დაკავშირებით და არის შემთხვევა, როდესაც კონკრეტულ ინდივიდუალურ საქმეში რუსეთს დაეკისრა კომპენსაციის გადახდა და მან გადაიხადა.
ასევე ყოფილა რომ არ გადაუხდია.
ყოფილა ძალიან ბევრი
გადამხდელი რომ ვიცი.
თუმცა მიმდინარე საქმეს არ გულისხმობ, აქ რა მოხდება ჯერჯერობით არ ვიცი, თუმცა რა თქმა უნდა გაგრძელდეს ზეწოლა რომ რუსეთმა გადაიხადოს და ზოგადად რთულია ამ შედეგების მიღწევა, თუმცა არ არის გამორიცხული და ყოფილა ასეთი შემთხვევები. თუმცა მასობრივ ადამიანის უფლებათა მასობრივ დარღვევებზე რომ რუსეთს დაკისრებოდა და გადაიხადა ვთქვათ როგორც სახელმწიფოს კომპენსაცია, ასეთი პრეცედენტი ნაკლებად გვაქვს და ასევე რუსეთის მოქალაქის მიმართ კონკრეტული პასუხისგებლობა, ინდივიდუალური პასუხისგებლობა არ დამდგარა ტრიბუნალში.
ასევე სმენელს ვეტყვი რომ ნიკა ჯეირანაშვილი, რომელიც არის Justice International-ის ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, რომელიც ასევე არის კოალიციის წევრი, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის საქართველოს კოალიციის წევრი ორგანიზაცია, ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური, მან აღნიშნა წინასწარ ლაპარაკობს აი რისკებზე, სწორედ რომ თუკი ჰაგის ტრიბუნალი ბრალს დაზდებს რუსეთის მოქალაქეს საქართველოში აგვისტოს ომის პერიოდში ჩადენილი დანაშაულის გამო, ამ ესე ვთქვათ სამართლის აღსრულება დიდი ალბათობით შეექმნება რისკები, რადგან რუსეთი არ არის მონაწილე ჰაგის ტრიბუნალისა, მან უარი თქვა გარკვეული ეტაპის შემდეგ თანამშრომლობაზე სასამართლოსთან და არავინ მოელის რომ ბრალდების წაყენების შემთხვევაში და ესე ვთქვათ დაკავების ორდერის გამოქვეყნების შემთხვევაში ის მიცემს საშუალებას ვთქვათ ჰაგის ტრიბუნალს რომ დააკავონ მისი მოქალაქე. და ამ თვალსაზრისით ნიკა ჯეირანაშვილი ხაზს უსვამს იმას, რომ მნიშვნელოვანია საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერა საქართველოსთვის. ამ კუთხით იქნება ეს ზეწოლა ალბათ, თუ იქნება ეს ამა თუ იმ ბრალდებულის, თუ კი ეს იქნება რუსეთის მოქალაქე, ძებნაში და ამ დაკავების საკითხში ჩართვა. ჯერ ჰიპოთეტურად ვლაპარაკობთ, რადგან არ გვაქვს ინფორმაცია კონკრეტულ ბრალდებებზე და დაკავების ორდერებზე.
დიახ, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რისკი ამ გამოძიებასთან დაკავშირებული, რადგან რუსეთი უარს აცხადებს ნებისმიერი სახის თანამშრომლობაზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის უარს აცხადებს, რა თქმა უნდა, კონკრეტული მოთხოვნილი პირების გადაცემასთან დაკავშირებით. და ჩვენ ყოველთვის ყურადღებას ვამახვილებთ ამ ნიშნავან რისკზე, იმიტომ რომ არ დადგეს ისეთი სურათი, რომ მხოლოდ საქართველო თანამშრომლობს და საქართველოს მხრიდან თქვა საქართველოს ძადარი ნებისმიერი სახის თანამშრომლობაზე ღიად გაცხადებული აქვს ეს და ისე რომ არ მოხდეს, რომ ცალმხრივად მოხდეს ესე ვთქვა სამართლის აღსრულება, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ამ კონფლიქტ შეერაღებულ კონფლიქტს ყავს სამი მხარე ამ შემთხვევაში.
ასე განსაზღვრა ჰაგის ტრიბუნალმა, მოდით ესე ვთქვა.
ასე განსაზღვრა ჰაგის ტრიბუნალმა და მათ შორის ერთ-ერთი არის საქართველო. და რაც შეეხება
თქვენს რუსეთის და სამხრეთოსეთის შეერაღებული
ფორმალური დაჯგუფებები ძალები. და რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, ძალიან მნიშვნელოვანია საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან მხარდაჭერა სასამართლოს მიმართ და სწორედ იმ საკითხებში, რაც თქვენ ახსენეთ. მათ შორის პირთა ძებნის კუთხის და ასევე შესაძლო თანამშრომლობა, როდესაც იქნება კონკრეტული პირების გადაცემა მოთხოვნილი. იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით ზუსტად სად შეიძლება აღმოჩნდნენ ეს პირები, რა ტერიტორიებზე შეიძლება აღმოჩნდნენ და არსებობს ბერკეტები იმისა, თუ იქნება თანამშრომლობა მაქსიმალური მეზობელი სახელმწიფოებიდან და დახმარება, რომ არ გაექცნენ კონკრეტული მოთხოვნილი პირები პასუხისგებლობას. მისი ბერკეტები არსებობს და აუცილებლად უნდა იყოს ფხიზელი საერთაშორისო საზოგადოება, ჩვენი მეგობარი ქვეყნები, რომ ეს არ გამოეპაროთ, ესე ვთქვათ.
ერთი საინტერესო რამ არის, რაც შეეხება საერთაშორისო საზოგადოების დამოკიდებულებას, კვლავაც არის მოთხოვნა რუსეთის მიმართ მოწოდებები, მათ შორის აგერამ ბოლო ბორდერიზაციის აი ბოლო კონკრეტული პროცესის გამო მოწოდება, რომ მან ეს შეწყვიტოს, რომ მან შეასრულოს საერთაშორისო დაღებული ვალდებულებები, რომელსაც დღემდე რუსეთი არადაგიდებთ. ერთადერთი, რაც დღემდე პრაქტიკულად მოიტანა 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმების სახელით ცნობილმა დოკუმენტმა, არის ის, რომ მაშინ შეწყდა ცეცხლი და ეს ფაქტი, რომ ეს ტიპი უშუალო დაპირისპირება მასშტაბური არ არის, აი ეს გრძელდება დღემდე და საქართველოს შეასრულა ის მოთხოვნა, რაც იქ იყო, რომ კონფლიქტამდელ დაპირისპირებამდელ პოზიციებზე უნდა დაებრუნებინათ ხარებს თავის შეერაღებული ძალები, რაც შესრულდა მხოლოდ საქართველოს მხრიდან. რუსეთის მხრიდან არის პირიქით ნაბიჯები და ამაზე ლაპარაკობდით კიდეც გადაცემის დასაწყისში გოგაფციური ლაპარაკობდა იმ სამხედრო ბაზებზე პრაქტიკულად თელ სისტემაზე რომელიც რუსეთს აქვს უკვე საქართველოს ტერიტორიაზე მის ოკუპირებულ ნაწილში და ლაპარაკობ მაინც გარკვეულწილად ფრთხილ დამოკიდებულებაზე დასავლეთის მხრიდან მათ შორის როგორც უწოდებენ ხოლმე ბორდინგის ანუ იმაშიც გამოიხატება როგორ რა სიტყვებს იყენებენ საქართველოს ოკუპაციის ახსაწერად ოკუპაცია სიტყვა რა თქმა უნდა არის განცხადებებში დაიხმარება თუმცა მაინც რაღაცნაირი გაუგებრობა სიტყვებს ჩემში როცა ამ ხას და გასაგებია ეს დოკუმენტებში ფიქსირდება ბევრგან ასე ეწოდება უწოდებენ ხოლმე ადმინისტრაციულ ხას რა ადმინისტრაციაზე და რის ანუ რომელ რის ადმინისტრირებაზე და საერთოდ რაზე არის ლაპარაკი როცა არის სინამდვილეში ეს ფიქსირებული ზოგან და ზოგან დაუფიქსირებელი და ვირტუალური ეს ხაზი რეალურად არის ოკუპაციის ოკუპირებული ტერიტორიის აღმნიშვნელი. ყველაზე კონკრეტულად თუ რამის აღმნიშვნელია ამის და არა რაიმე ადმინისტრაციული ერთეულის იქნება თუ კი ბატონო გამყოფიც არის ხომ ხარებს ყოფს ერთმანეთისგან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და დანარჩენ ტერიტორიაზე საქართველოსი. მაინც ალბათ მნიშვნელოვანია რომ ყველგან ამას ეწოდოს საოკუპაციო ხაზზე. რაც არის ფაქტია, ეს ანუ არ არის რაღაცა პოლიტიკურ და ეს შეფასებას არ უნდა მოითხოვდეს.
გეთანხმებით, საოკუპაციო ხაზი იქნება ალბათ ყველაზე ზუსტი აღნიშნული ტერმინი ამ მდგომარეობის, ანუ ადმინისტრაციული ხაზი
ნიშნავს, რომ ეს არის სახელმწიფო ხაზი, აქ არ შეიძლება კი,
ხო? ესეც მნიშვნელოვანია, ადმინისტრაციული ხაზი უბრალოდ ნიშნავს იმას, რომ ეს არ არის სახელმწიფო საზღვარი, რომ ეს ტერიტორია არის შემადგენლობა საქართველოს.
გასაგებია, ხო, მაგრამ ადმინისტრაციული ხაზი კიდევ სხვა რამეს ნიშნავს და არა ხო გასაგებია რა სამოთ და არა ხო ასევე ხო ყველაზე უხეშად რაც ხდება ეს არის როცა ან სასაზღრო ან დროებითი საზღვარი საერთოდ ეს სიტყვა როცა იხსენება იმიტომ რომ საერთოდ არა აქტუალური საკითხია საზღვარი ქვეყნის შუაში ქვეყნის ტერიტორიის შუაში მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა ყველა განცხადება ყველა მხარდამჭერი განცხადება მაგრამ მნიშვნელობა აქვს იმასაც რა ტერმინები არის გამოყენებული მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორების მიერ
კი ბატონო, გეთანხმებით, ჯობებს რომ არ გამოვიყენოთ ეგრეთ წოდებული საზღვრისპირა ეს ტერმინოლოგიაც არ არის მისაღებ ხშირად თქვა ხდება ეს გამოყენება და შეჩრება და ეგრეთ წოდებული საზღვრისპირა ესეც არ არის მისაღები ტერმინი ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა გეთანხმებით
და მიუბრუნდეთ მინდა მოსახლეობის უშუალო ყოველდღიურ ასე ვთქვა აი მყისიერ საჭიროებებს მიტომ ადამიანს ყოველდღიურად აქვს და ოჯახს გარკვეული საჭიროებები, რისთვისაც სჭირდება შემოსავალი, მინიმუმ სჭირდება საკვები, რომ იყოს მისაწვდომი მისთვის და ელემენტარული პირობები ცხოვრების.
დიახ,
თქვენ ამ საკითხებზე ამახვილებთ ყურადღებას და ვთქვათ ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი და ამას არ სჭირდება ცალკეული ვთქვათ რაღაც ინციდენტი, რაღაც ვითარების გამწვავება, რაღა გამწვავება სჭირდება, ხომ? ისედაც მუდმივი დაძაბულობაში არიან.
კი ბატონო, დიახ, აქაც აღინიშნა ამას ესა სტუმარმა აღნიშნა ამის შესახებ ძალიან ბევრ სოფელში არის ძალიან სერიოზული სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები, მათ შორის სასმელი, ანუ სუფთა სასმელი წყლის არარსებობა, ბატონო გოგამაც აღნიშნა თუ არ ვცდები, გუგუთიან ტკარში არის ზუსტად ეს პრობლემა, სასმელი წყლის პრობლემა, და ამას ნამდვილად არ ჭირდება რაღაც ესეთი განსაკუთრებული ესა ჩარევა ამ შემთხვევაში საჭიროა ყურადღება გამოიჩინოს ხელისუფლებამ უფრო მეტი და ეს ნამდვილად დასაგმოვი ფაქტია რომ ამდენი ხნის განმავლობაში ასეთ რთულ მდგომარეობაში ცხოვრებ სოფელს არ აქვს სუფთა სასმელი წყალი და იგივე მდგომარეობა არის ძალიან ბევრ სოფელში საოკუპაციო ხასთან სიახლოვეს მდებარე ძალიან ბევრ სოფელს არ აქვს სამწუხაროდ სუფთა სასმელი წყალი და ასევე სარწყავი წყლის პრობლემა პრობლემა. ესეთი მდგომარეობა მაგალითად სოფელ ბერშუეთში, ასეთი მდგომარეობა არის მაგალითად სოფელ დვანში. ხშირად არის ესეთი პრობლემა, რომ სასმელ წყალს იყენებენ სარწყავად, იმიტომ რომ საწყავი წყლის პრობლემა და ამ ადამიანებისათვის შემოსავლის მიღების ერთ-ერთი მთავარი გზა სწორედ მიწის დამუშავება და საწყავი სისტემის გამოყენება. ხო, და რადგანაც იყენებენ სასმელ წყალს, შემდეგ სარწყავად, შემდეგ არჩება სასმელი წყალი საკმარისად და ეს ქმნის პრობლემას ასევე. და ეს ორი პრობლემა ერთმანეთთან არის ძალიან ურთიერთდაკავშირებული და სასწრაფოდ აუცილებლად მოსაგვარებელი და საქართველოს ხელისუფლება აუცილებლად უნდა გამოიჩინოს უფრო მეტი ყურადღება ამ პრობლემების მიმართ.
ეს არის ის საკითხები, თან ჩვენ გვახსოვს ომის უშუალოდ ცეცხლის შეწყვეტის შემდგომ პერიოდში ძალიან აქტიური იყო, გვახსოვს ის დიდი, ასე ვთქვათ, მასშტაბური ფინანსური დახმარება გაწეული საქართველოსთვის, მაგრამ ამის მიღმა იყო კიდევ აქტიურად მიმდინარეობდა, ხორციელდებოდა პროექტები ადგილობრივი მოსახლეობის დასახმარებლად, საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერით და ამ ხრივაც უფრო მეტი აქტიურობა იყო და სწორედ ვთქვათ სასმელი წყლის წყლით უზრუნველყოფის სხვა რაღაცა ვთქვათ მცირე ბიზნესის ამოწყების ხელშეწყობის განათლების ამისთვის საჭირო განათლების მიწოდების საკითხებში დარწმუნებული ვარ. ვიცი რომ ეპიზოდურად დღესაც ხორციელდება ასეთი პროექტები, მაგრამ უფრო აქტიური იყო მაშინ და დღესაც საჭიროა ამის კეთება და დარწმუნებული ვარ ამაში მხარდაჭერა იქნება საერთაშორისო პარტნიორების და უკან არავინ დაიხებს იმისთვის რომ ადამიანებს ხელი შეუწყოს რაიმეში, იმიტომ რომ მე კონკრეტული ამბები მახსოვს მაშინდელი დროიდან ომით დაზარალებული მოსახლეობის ნაწილმა კონკრეტული რომ სიკეთე მიიღო თუ კი ვითარებაში რაიმე ყო შეიძლება და ყოფილიყო მათთვის სიკეთე ამ დახმარებებიდან.
კი ბატონო, საერთაშორისო პარტნიორებისგან და ორგანიზაციებისგან ნამდვილად ბევრი დახმარებას ჰქონდა ადგილი, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ბოლო ხანებში ნაკლებობა არის ამ დახმარების და არის უფრო მეტი მხარდაჭერის საჭიროება და იმედი. კი, იმიტომ რომ თუნდაც სასმელი და საწყავი წყლის პრობლემებთან დაკავშირებით და სწორედ ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად ადვოკატირებთ საერთაშორისო საზოგადოებასთან იმ ორგანიზაციებთან, რომ თა კომპეტენციას შეიძლება ეკუთვნოდეს და რომ თა მანდატ შეიძლება ეკუთვნოდეს მსგავსი საკითხები, სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლება ვერ იჩენს შესაძლებლობას რომ ასეთი ელემენტარული საარსებო პრობლემები მოაგვაროს ამ მოსახლეობას და ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ საერთაშორისო პარტნიორების დახმარება და უნდა აღინიშნოს რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან არსებობს ნდობის ფონდი, რომლის მანდატში არის მსგავსი საკითხები. ნდობის ფონდი აქვს ორგვარი მანდატი, ჩვენ ადრეც გვისაუბრი ამის შესახებ და კიდევ ერთხელ მინდა რომ გავამახვილო ამაზე ყურადღება. ერთი არის მანდატი, რომელიც დაკავშირებულია რეპარაციებთან და რეპარაციების აღსრულებასთან, ანუ როდესაც უკვე კონკრეტული გადაწყვეტილება არსებობს სასამართლოსი და ამ კონკრეტულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებულია კონკრეტული რეპარაციების აღსრულება დაზარალებული თემის მხარდაჭერის მიზნით და მეორე მანდატი ეს არის ეგრეთ წოდებული მხარდაჭერის assistance mandate, ესე ქვიათ, მხარდაჭერის დახმარების მანდატი, რომელსაც შესაძლოა ჰქონდეს ადგილი გაწყვეტების მიღებამდეც. და აქ იგულისხმება სხვადასხვა
სახის პრაქტიკულად, კი ჩვენ ამაზე გულაპარაკეს ორი წუთი გრძელი პრაქტიკულად ამუშავებულა ეს ნაწილი.
კი ბატონო, და ამაზე სწორედ ახლა მიმდინარეობს მუშაობა, ნდობის ფონდი ახორციელებს შეფასებას. დიახ, სამწუხაროდ დიდი ხანია გრძელდება ეს პროცესები, თუმცა ეს დაიწყო ეს პროცესი და ეს არის მნიშვნელოვანი.
მაგრამ ჯერ არავის მიუღია.
ჯერ არავის არ მიუღია.
აქ არ არის ლაპარაკი მხოლოდ მატერიალურ დახმარებაზე, ასევე ვიცი.
არა, აქ არის მათ აქვთ სამი სახის დახმარება, ეს შეიძლება იყოს ფსიქოსოციალური, შესაძლოა იყოს სამედიცინო და ასევე შესაძლოა იყოს შემოსავლის ხარდაჭერაზე ორიენტირებული სხვადასხვა აქტივობების ხარდაჭერა.
გასაგებია, მაგრამ ხელშეწყობა. ხო, მაინც უნდა ვთქვათ, რომ ჰაგის ტრიბუნალი არ არის პირდაპირ ვთქვათ დიდარი ორგანიზაცია და რაიმე ვთქვათ ისეთი მნიშვნელოვანი, კი, კარგია ძალიან ეს მექანიზმი, კარგია თუ უფრო მასშტაბური იქნება, მაგრამ და უფრო დროული. მაგრამ ნაკლები მოლოდინი მაქვს ვთქვათ აქედან რაღაც ისეთი მნიშვნელოვანი ეფექტის მიღების, დახმარების ნაწილში უგულისხმობ. მნიშვნელოვანი აქტიურობა სხვა საერთაშორისო დონორებთან, რომ რაც ბრძანეთ თქვენ, იგივე წყლის საკითხი რაც არის. მე მესმის, რომ შეიძლება, არ ვიცი, ეს ზუსტად არ შემისწავლია, შეიძლება ვთქვათ ადგილობრივი ხელისუფლების ბიუჯეტში არ იყოს საკმარისი თანხა, იმიტომ რომ დევნილების იქნება თუ დაზარალებულების, ომი დაზარალებულების მიღმა სოციალურად დაუცველი არის ძალიან დიდი ნაწილი საქართველოს მოსახლეობის. ერთ სტატუსი აქვს და კიდევ არის სტატუსი, რომ არ აქვს, მაგრამ აბსოლუტურად ესეთი საჭიროებები აქვს, აუცილებელი და საკმაყოფილებელი. სწორედ გულისხმობ აქტიურობას ამ თვალსაზრისითაც, მუშაობას საერთაშორისო ორგანიზაციებთანაც ასევე არის ხელისუფლების პასუხისგებლობა, რომ ეს საჭიროებები მაქსიმალურად რაც შესაძლებელია დაკმაყოფილდეს. წამები გაგრჩება გადაცემის დასრულებამდე და თუ გსურთ რაიმე.
დიახ, გეთანხმებით, მაგ გასააქტიურებელია ნამდვილად მუშაობა საერთაშორისო პარტნიორებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. ძალიან ბევრი საკითხია, რომელიც მიეკუთვნება ამ საერთაშორისო ორგანიზაციების კომპეტენციას, მათ მანდატს, და უნდა იქნას მაქსიმალურად გამოყენებული ასეთი ორგანიზაციები, როდესაც სახელმწიფოს არ შეუძლია თავად მოაგვაროს ამ ადამიანების პრობლემები და ამის ვალდებულება აქვს სახელმწიფოს, რომ იმუშაოს ამიტომ საერთაშორისო საზოგადოებას.
დრო მოიწურა ჩვენი გადაცემის. დიდი მადლობა ნინო ცაგარეიშვილს, ადამიანის უფლებათა ცენტრის თანადირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი, ის გახლავთ კოალიციის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის თავმჯდომარე, ასევე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.